Vain kirkko, joka ahkeroi lähetystyössä, on elävä ja hyvinvoiva kirkko. Lähetys on jokaisen kristityn olemisen ja elämisen tapa. Näin Lapuan piispa Simo Peura tiivisti kasvokkain nimeä kantavien kansanlähetyspäivien lähetysjuhlassa heinäkuun alussa Jyväskylässä. Lähetys on jokaisen kristityn olemisen ja elämisen tapa. Se on kasvokkain olemista maailman kanssa. Lähetti Pia Renris kiteytti Jyväskylässä ihmiskauppaa käsittelevässä osuudessaan kasvokkain pysymisen tärkeyttä.
Ja oikeastaan se, mitä tässä 10 minuuttisessa haluan jakaa, tiivistyy tällaiseen sitaattiin, jonka William Wilberforce on sanonut. Voit päättää katsoa muualle, mutta ikinä enää et voi sanoa, ettet olisi tiennyt.
Kasvokkain oleminen on aktiivista, osallistuvaa. Pia jakoi osuudessaan toisenkin osuvan sitaatin kasvokkain olemisesta.
Edmund Burke on todennut hyvin, että ainut asia, mikä tarvitaan pahan voittoon, on se, että hyvät ihmiset ei tee mitään.
Hengellisillä kesäpäivillä, kansanlähetyspäivillä, jotka kantoivat nimeä kasvokkain, käytiin laajasti tuota kasvokkain teemaa läpi. Rakas naapuri, perhe, arki ja usko, kasvokkain Raamatun kanssa, Jeesuksen kasvot, kasvot maailmalla, kasvokkain seurakunnassa. Näitä näkökulmia kantoi tilaisuuden otsikot. Kansanlähetyksen apulaislähetysjohtaja Jukka Kallioinen terävöitti kasvokkain maailman kanssa kahta rakkauden muotoa. Muotoa, joita molempia tarvitaan.
Jeesus tahtoo, että me rakastamme jokaista ihmistä kahdella eri tavalla. Ensinnäkin niin, että hän saa kuulla ilosanoman Jeesuksesta. Ja toiseksi niin, että hän saa kokea Jumalan rakkautta meidän kauttamme ihan käytännössä.
Jukka puhui mahdollisuuksien tarjoamisen tärkeydestä. Käytännön rakkaus tarjoaa muun muassa mahdollisuuksia lukea, nauttia tervettä ravintoa ja saada sairaanhoitoa. Näiden toteutumiseksi on oltava kasvokkain maailman kanssa. On nähtävä ja puututtava niihin esteisiin, jotka estävät mahdollisuuksien synnyn ja toteutumisen. Kuten Jukka puhui kahdesta rakastamisen muodosta, joita molempia tarvitaan, on oltava kasvokkain evankeliumin kuulemisen oikeuden kanssa. Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla sanoma Jeesuksesta. Usko syntyy kuulemisesta ja siksi on välttämätöntä viedä sanomaa, lähettää ihmisiä eri puolille maailmaa julistamaan Jumalan sanaa. Vain Jeesus voi antaa synnit anteeksi ja tämä on kerrottava kaikille. Egyptin anglikaanipiispa Mouner Anis toivoi, että suomalaiset rukoilisivat Egyptin puolesta. Hän tähdensi, että Jeesus lähetti opetuslapsia matkaan kaksittain. Kristuksen ruumis on yksi ja siksi meidän tulee työskennellä yhdessä. Yksin ei ole hyvä työskennellä. Jeesus lähetti opetuslapset matkaan kaksittain. Se on hyvä esimerkki meillekin. Kristittynä me teemme uskon matkaa yhdessä. Samoin kuin me tarvitsemme teitä, myös te suomalaiset tarvitsette meitä Lähi-idän kristittyjä. Näin Vuokko Vanska kiteyttää piispa Mounerin ajatuksia kasvokkain kansanlähetyspäivillä 50-vuotisjuhlaa viettäneen Uusitie-lehden sivulla. Samassa artikkelissa piispa Mouner kertoo, kuinka Egyptin mellakoiden aikana yhtenä yönä poltettiin jopa 139 kirkkoa. Hänen mukaansa tällainen tilanne ei ole pelkästään synkkä, sillä vainot antavat mahdollisuuden osoittaa anteeksiantoa. Joudumme olemaan kasvokkain kärsimysten kanssa. Piispa Mouner muistuttaa, että vaikka länsimaissa puhutaan paljon ihmisoikeuksista, niin kristityille kuuluvat aina kärsimykset Jeesuksen tähden. Hän esittää radikaalin väitteen kärsimyksen välttämättömyydestä. Kärsimys on hyvä kirkolle, sillä ilman sitä kirkko kääntyy sisäänpäin. Hän tähdentää kahta kolikon puolta tässä asiassa. Toinen on kärsimys ja toinen kirkkaus. Kun ensimmäinen marttyyri Stefanus kivitettiin, hän näki Kristuksen kirkkauden. Linjapuheenvuorossaan kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen lähti ajatuksesta, ettei Jumala ole mykkä. Hän on puhunut ja puhuu meille Raamatussa.
Meidän Jumalamme ei ole mykkä. Jumala on puhunut ja puhuu, koska hän rakastaa meitä. Voimme pitää teologian lähtökohtana sitä, että Jumala ei halua eksyttää ihmisiä. Siksi hänen sanansa on selvä ja luotettava. Raamattu kertoo, miten kristityn tulee elää ja uskoa. Kirkkomme opettaa tänäänkin näin. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava.
Koska Jumala ei ole mykkä, voimme olla hänen kanssa kasvokkain Raamatun ääressä. Mika Tuominen puhui myös herätyksestä ja jokaisen aktiivisuudesta sen odottamisessa. Jokaiselle on annettu lähetystehtävä omalla paikkakunnallaan. Olla kasvokkain tuon paikkakunnan kanssa. Kokoa uskovia yhteen rukoilemaan ja toimimaan.
Älä odota, että joku muu toimii, vaan ota sinä itse asia hoitaaksesi.
Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen puhui heinäkuun alussa kasvokkain kansanlähetyspäivillä Jyväskylässä. Kasvokkain teemaa päivillä käsitellyt Seppo Palonen kiteytti Rakas naapuri-osuuden alussa kasvokkain olemisen hyvin selkeään ja helposti omaksuttavaan muotoon.
Meidän raamattotuntimme aihe on rakas naapuri, miten kohtaan lähimmäisen. Loppujen lopuksi tämän raamattotunnin voisi pitää hyvin lyhyesti ja yksinkertaisesti. Jeesuksen opetuksen pohjalta ja varmasti myös meidän jokaisen elämänkokemuksen pohjalta voisi ihan sanoa näin, että kohtaa toinen ihminen sillä tavalla, kun sä toivoisit, että sinut itses kohdattaisiin.
Seppo luki opetuksessaan Johanneksen kolmanteen kirjeeseen talletetut sanat, joissa Johannes kirjoittaa näin. Minulla olisi sinulle paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin kynällä ja mustella. Toivon näkeväni sinut pian. Silloin voimme keskustella kasvotusten.
Miksi Johannes, kirjeen kirjoittaja, halusi kohdata nimenomaan kasvotusten? Tuommoinen kirjoitettu kirje, sehän jäi niin kuin elämään. Sitä pystyttiin näyttämään muillekin. Niitä kopioitiin ja niitähän on tänä päivänä meidän luettavana Raamatussa. Mutta Johannes halusi kohdata kasvokkain. Varmasti hänellä oli mielessä se, että kun ollaan kasvokkain, niin viestintä on paljon monipuolisempaa. Meidän ilmeet, meidän eleet, äänenpaino, katsekontakti ja monet muut, ne viestittävät asioita. Jos toinen avaa meille sydäntään ja me annetaan katseen kiertää vaikka kirjahyllyä ja katsellaan mitä kirjaa siellä on tai räplätään matkapuhelinta, katsellaan lattialle, niin kyllä se toinen hyvin nopeasti huomaa, että hän ei ole nyt tärkein tässä hetkessä. Mutta toisaalta näillä välineillä, ilmeillä, eleillä, äänenpainoilla ja katsekontaktilla me voidaan antaa toiselle hyvin vahva kokemus siitä, että häntä oikeasti kuunnellaan. Ja tähän kirjeen kirjoittaja Johannes aivan varmasti pyrkii. Toinen hyvä puoli tuossa kohtaamisessa on se, että kirje tai sähköposti voidaan ymmärtää väärin, kun taas kohtaamisessa asioita voidaan tarkistaa. Sä sanoit näin, mä ymmärsin sen tällä tavalla, ymmärsinkö oikein?
Sosiaalisen median ja erilaisten viestimien aikana jäämme kohtaamisissa usein ilman kasvotusten olemista. Todelliset ja kestävät ihmissuhteet syntyvät kasvotusten ja niitä hoidetaan kasvotusten. On annettava enemmän kuin tykkää painikkeen painallus.
Jeesus, kun hän siellä niin kuin Raamattu evankeliumissa kertoo, hän kulki, niin hän liikkui ihmisten keskuudessa. Meni sinne, missä ihan tavalliset ihmiset on. Huonossa asemassa olevat ihmiset, hienossa asemassa olevat ihmiset, missä ihmiset yleensä elävät. Jeesus meni sinne. Hän kohtasi ihmisiä kasvokkain. Hänellä oli aikaa yhdelle ihmiselle kerrallaan.
Näin Seppo Palonen kasvokkain kansanlähetyspäivillä heinäkuun alussa Jyväskylässä. Kun olemme kasvokkain, mitä silloin jaamme vai olemmeko vain toisiamme varten? Kuunteleminen on molemminpuolinen asia. Meillä, minulla ja sinulla on asioita, joita haluamme jakaa kasvotusten. Kasvokkain päivien missioillan todistuspuheenvuorossa rohkaistiin rukousaiheiden jakamiseen.
Sitten kehotan ihan jokaista, että on sulla minkä tahansa murretta vaan, että on sulla sitten, harmittaa sua vaikka huono sää tuolla ulkona, niin puhu vaan kaverille, että se oikeasti helpottaa ja jaa niitä asioita ihmeessä ja näin ja pyyä jotakin rukoilemaan sun puolesta ja muuta. Ja sitten,
Kasvokkain elämme elämämme todeksi. Perhe, usko ja arki kanavassa Martti Ahvenjärvi nosti esiin näkökulman näkymättömästä. Jos harjoitamme uskoamme vain omissa oloissa, ei kohtaamisissa usko jakanu toisten vastaanotettavaksi.
Meidän arkinen usko ei muodostu siitä, että käydään kerran kuukaudessa kirkossa tai kerran vuodessa kirkossa. Eikä se muodostu siitä, että usko on kuin ne pyhävaatteet, jotka laitetaan päälle vaan sunnuntaisin. Meidän sen uskon, jos me halutaan tehdä siitä arkista, niin sen pitää näkyä siinä arjessa. Jos haluamme, että siitä tulee todella osa meidän perheemme arkea, yhteistä arkea. Ei lapselle opeta mitään se, tai mun puolisolle ei opeta uskosta mitään se, jos mä luen Raamattua sen jälkeen, kun kaikki muut on mennyt nukkumaan. Ei lapsen usko synny vaan siitä, mitä hänelle kerrotaan. Paremminhan se lapsi oppii seuraamalla vanhempiensa toimia. Kyllä varmaan kaikki on nähnyt, miten pienet lapset matkii isompia lapsia tai vanhempiaan. Toisaalta myös aikuinen voi oppia lapselta paljon ja lapsen tavasta uskoa. Esimerkiksi meidän Onni, hän leikkii ihan sujuvasti naapurilasten kanssa israelilaisia ja filistealaisia. Tytöt laulaa Prisman ostoskärryssä pyhäkoululauluja. Eli lapselle on hyvin luontaista ottaa se usko osaksi arkea. Usko on lapselle luonnollinen ja iloinenkin asia. Eikä myöskään ihan mitätön seikka ole sekään, että jos minä haluan opettaa lapsille niin uskosta jotain, niin kyllä minun todellakin pitää myös itse elää siinä uskossa ja näyttää se mun oma usko. Se opettaa silloin koko ajan minulle itsellenikin. Meidän pitää olla esimerkkinä tai muuten sillä, mitä me sanotaan, mitä me opetetaan, ei sillä ole sellaista tarvittavaa uskottavuutta, että se lapsi ottaisi sen tosissaan.
Martin vaimo Mari Ahvenjärvi toi kanavassa esiin asioita, joita on hyvä hoitaa kasvokkain.
Kristityssä perheessä olemme aivan tavallisia ihmisiä, kuten muutkin, niin nyt halutaan nostaa esiin muutamia Raamatun ohjeita, jotka meidän mielestä liittyy nimenomaan kristityssä perheessä elämiseen. Yksi sellainen on kehotus anteeksi pyytämiseen ja anteeksi antamiseen. Kuten todettu, riitoja on myös meidän perheessä. Kaikissa perheissä riidellään jossain äänekkäämmin, jossain vähän pienemmillä kirjaimilla. Se on tyhmää, mutta se on inhimillistä.
Anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen. Tämä on merkittävää, kun olemme kasvokkain. Tähän Raamatun sana meitä kehottaa.
Jumalan tahtoa kyselevinä ihmisinä me ainakin haluamme pyrkiä sovintoon toistemme kanssa, ensimmäisenä tietysti perheen kesken.
Uskovaisena meiltä odotetaan tietynlaista käytöstä, ja ennen kaikkea kyse on siitä, mitä Jumala meiltä odottaa. Hyvä lähtökohta siihen, kun on toisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin kotona kuin muuallakin, on se toisen kunnioittaminen. Raamattu kehottaa meitä ihan suoraan siihen. Roomalaiskirjeen 12. luvussa 10. jae kuuluu: kunnioittakaa kilvan toinen toisianne. Jokainen on Luojan luomana juuri erityinen ja semmoinen kuin hänen on tarkoituskin olla. Tämä kannattaa muistaa ihan jokaisessa kohtaamisessa. Vähän tiedustella itseltään, että kunnioitanko minä nyt tätä toista ihmistä.
Ympyrä sulkeutuu. Toistemme kunnioittaminen, toisen kohtaaminen niin kuin haluaisi itsensä kohdattavan, kasvokkain säilyminen, tosiasioiden kohtaaminen. Näistä aineksista on koottu tämä Raamattuavain ekstran katsaus kasvokkain päivien antiin. Kansanlähetyspäiviä, kaikille avoimia hengellisiä kesäjuhlia vietettiin heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Jyväskylässä. Ensi vuonna päivät ovat Turussa ja silloin on otsikkona Armo. Siihen asti, kasvokkain.